minimālais obligātais slieksnis ir 0,1% no pašvaldības budžeta, kas būs jāatvēl šim te līdzdalības budžeta iniciatīvai, par ko iedzīvotāji varēs lemt no tādas plašākas sabiedrības iesaistas viedokļa ļoti svarīgi, ka lai arī iesaistīt iedzīvotājus ar tādu sapratni, varbūt ir viens rotaļlaukums, kuru mēs vēlam salabot, vai ir kāda iela, kur nav apgaismojums bijis, un dot arī šādu te izvēli pašu iedzīvotāju rokās, tādā ziņā arī būs pašvaldības kompetencija, kā šo kārtību viņi noregulēs, bet mūsu ieskatā ir jābūt pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam iesaistītam, kāds ir likumā ir paredzēts, lai par dažādām iniciatīvām, kas iedzīvotājiem ir svarīgi uz vietas.